Trenu ležošanas apjoms ir aptuveni 2 miljoni tonu gadā. Un ņemot vērā to, ka no tā visa tikai aptuveni 10% tiek patērēta vietējā tirgu, tad attiecīgi tā vispārējā daļa tiek eksportēta. Tas nozīmē, ka mums granulas ir vairāk kā pietiekami. Mēs ražojam apmēram 10 reizes vairāk, nekā mēs varam patērēt. Patēriņš ir pieaudzis un ar laiku droši vien arī pieaugs arvien vairāk, bet jebkurā gadījumā Latvijas vietējais patēriņš pašiem granulu ražotājiem Latvijā vienmēr ir bijis prioritāte. Granulu cenas ir turpat dubultojušās, it īpaši pēdējo pāris nedēļu laikā ļoti strauji gājis uz augšu, un tā problēma ir līdzīga kā ir ar sāli. Tas ir vienkārši kaut kāda ārprātīga ažiotāža, ko cilvēki paši savās galvās sacer, un visi tie, kas pērk granulas, ļoti pārmaksā, jo visticamākais, ka uz vasaru, ka pieprasījums arī pārējā pasaulē sāks krist, tad tās granulu cenas atkal ies uz leju, un vasarā visticamākais, ka granulas būs lētāks. Visticamākais, ka tā cena neatgriezīsies tur, kur viņa bija pagājuši vasaru, bet nu, viņa noteikti būs daudz zemāka nekā viņa ir pašlaik.